Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrave vam predlažemo šta da poslušate u narednih pola sata. U Hrvatskoj se voda povukla iz 3 od 6 poplavljenih sela u Županjskoj Posavini i evakuisani se počinju vraćati kući. Ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje Jadran Perinić.
Dezinfekcija, deratizacija, dekontaminacija je izvršena i ljudi naprosto mogu doći u kuće i sređivati svoje objekte. Račinovci, Gunja i Rajevo selo, to su mjesta koje još uvijek većim dijelom u tom dijelu nisu tretirani.
Volonteri su prema mnogim ocjenama dali najveći doprinos tokom poplava u Bosni i Hercegovini. Poslušajte o primjerima humanosti.
Drugu noć nam dolaze 2 autobusa Slak, momaka koji su u punoj snazi i koji su nam u stvari dozvolili da se odmorimo, što je bio ključni moment. U tom trenutku je Sava bila nekako vrlo, vrlo visoka. Još uvijek je postojao taj strah da će da probije nas, da će da se izlije u Orašje.
U stare i nove aktivnosti SPC u Crnoj Gori ordenom je odlikovala predsjednika Filipa Vujanovića, a o tome Stevo Vučinić kaže.
Taj orden koji je dodijeljen nekolicini ratnih zločinaca Srbije i Republike Srpske, uključujući Šarića, jednog kriminalca međunarodnog ugleda, je uvredo za ovu zemlju njenu najveću adresu, koja je morala da ga odbije jer ga dodjeljuje patrijarh koji negira ovu zemlju, njenu istoriju i narod i postiče crkvu koju je na čelu da duhovno pripremi aneksiju zemlju korist Srbije.
Govorimo i o zbunjujućoj situaciji u Srbiji sa tretmanom zaposlenika u institucijama za prevenciju zloupotreba. Poslušajte i da li je priča koja se svako malo ponavlja o aerodromu u Trebinju predizborna igračka Milorada Dodika. Neđo Čebeđija, zamjenik gradonačelnika Trebinja.
Pa evo da budem potpuno iskren, mi mislimo da je to i od samog starta bila jedna od predizbornih laži i predizbornih trikova Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Dokumente otvaramo posljedicama od poplava. Voda se povukla iz 3 od 6 poplavljenih sela u Županjskoj Posavini i evakuisani se od danas vraćaju u njih. Država Hrvatska pomoći će preduzećima s poplavljenih područja, a za evakuisane koji se još ne mogu vratiti domovima pronalazi se kvalitetan smještaj. Detalje je prikupio Eniš Zebić.
Voda se povukla sa dijela poplavljenog područja Županjske Posavine, mještani se mogu vratiti u 3 od 6 naselja pogođenih poplavom u Strošince, Posavske Podgajce i Đuriće. Ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje Jadran Perinić.
Dezinfekcija, deratizacija, dekontaminacija je izvršena i ljudi naprosto mogu doći u kuće i sređivati svoj objekt. Račinovci, Gunja i Rajevo selo, to su mjesta koje još uvijek većim dijelom u tom dijelu nisu tretirani.
Dobra je vijest da je primjerice u Gunji još svega 10% tog velikog slavonskog sela pod vodom, a loša da bi povlačenje vode moglo potrajati još nekoliko dana. Pumpe koje vraćaju poplavljenu vodu natrag u selsko korito rade punom parom, a glavni operativac su Hrvatske vode.
Oni sad imaju nekih 10 pumpi na terenu koje radu uz stabilne pumpe, recimo samo na Konjuši postoje 4 pumpe koje u sekundi 5,6 metara kubni izbacuju vode. Još jedna fiksna prepumpna stanica se dovodi u funkciju i mali pumpi koliko nam god treba. Tu sad su podrumi i dvorišta koja neće moći biti samo prirodnim putem. Oće u određenom vremenu, ali mi želimo taj proces ubrzati. Tako da ih je dovoljno.
Hrvatska vojska je na terenu i sudjeluje u saniranju šteta. U Račinovcima se gradi most uništen u poplavi. Zapovjednik pontonirske bojne, bojnik Dejan Petrović.
Mi se nadamo da će do petka biti gotov ovaj most. Radi se isključivo za potrebe stanovništva koje vidimo, koje je ostalo preko ovog lateralnog kanala.
Dovršava se uklanjanje uginule stoke. Stručnjaci Osječkog zavoda za tlo kreću analizu poplavljenog tla i mulja. Preostalih 50 evakuiranih smještenih u Cerni premješta se danas u samački hotel u Borovu naselju, gdje će umjesto spavanja na strunjači u dvorani svaka obitelj imati svoju sobu, svoju kuhinju i svoju kupaonicu. Određene su i 2 lokacije za kontejnerska naselja za one koji neće stati u hostelu u Borovu naselju. Sredstva su osigurana, kreće se u nabavu za sada 200 kontejnera, ali to nije konačna odluka, ravnatelj Perinić.
Procjena je da je stanovnicima uvijek bolje kad su blizu svojih kuća. Znate, postoji čak i ideja da ćemo ljudima kojima su oštećeni objekti za stanovanje staviti taj kontejner u njegovu dvorište, naravno uz njegovu suglasnost, pa evo, može se privremeno poslužiti. Naime, ljudi ne vole kad su daleko od svoje kuće, naravno kad su tu blizu, uvijek tokom dana, uvijek nešto mogu raditi na svojim kućama. Na kraju kraja to je jedan psihološki jedan pristup koji mislim da je definitivno kvalitetniji. No, ne odričemo i takvu mogućnost da doista napravimo jedno kontejnersko naselje privremeno dok se ne obnove ta kuća.
Država će pomoći tvrtkama iz poplavljenih područja, među ostalim i pokrivanjem pola plaće zaposlenih. Ministar rada Mirando Mrsić.
Poduzetnici trebaju dobiti paket i taj paket mora ići od očuvanja radnih mjesta do pokretanja proizvodnje i kreditiranja proizvodnje dok se ponovno ne vrati na tržište.
Formirano je državno povjerenstvo koje će ispitati uzroke probijanja nasipa na Savi. Uz dva hrvatska eksperta, tu su i eksperti iz Mađarske, Slovenije, Danske i Nizozemske. Grad Zadar ugostio na 5 dana 100 učenika iz poplavljenih krajeva. Sretni su i učenici, njihovi roditelji i njihovi domaćini, jedna od djevojčica pored morskih orgulja na Zadarskoj rivi.
Te orgulje što sad sviraju i što se valovi udaraju i lijepo.
Lidija Čurić iz Gunje.
Sin mi je trenutno jel, u Zadru na moru sa školom. Super su klinci, super im je tamo, lijepo se zabavljaju, uživaju malo da se opuste od ove ružne situacije.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Za razliku od još jedne potvrde nesposobnosti i nekompetencije bosansko-hercegovačkih političara, poplave su kod građana Bosne i Hercegovine izvukli ono najbolje iz ljudi. Sa rastom vodostaja raslo je i suosjećanje, isplivala je na površinu međuljudska solidarnost, voda kao da je na trenutak izbrisala svaku podjelu. Bosanci i Hercegovci ovih dana dijele se tek na ugrožene i one koji im žele pomoći, uz nadu da će tako i ostati. O tim primjerima priču ima Ivana Bilić.
Za vrijeme poplava u Bosni i Hercegovini organizirano je mnoštvo punktova za skupljanje humanitarne pomoći. Građani su masovno odvajali sve što su mogli od svoje neimaštine, a dosta ih je sudjelovalo i u čišćenju gradova. Studenti koji su bili od velike pomoći u ovoj situaciji sami su se organizirali, zabilježili smo već prvih dana kada su poplave počele.
Bez nikakvog konkretnijeg vida organizacije, dakle došli su na fakultet ponuditi svoju pomoć.
Mislim da mogu da govorim u ime velike većine studenata. Ovo treba, iako je nesreća velika i tuga, ovo treba da bude motivacija, da se pokažemo svi koliko smo solidarni.
Orašje je jedan od gradova koji su spasili volonteri. Admir Nurkić, predsjednik mjesne zajednice Orašje, kaže da vlasti nisu znale odgovoriti situaciji koja je zadesila ovaj grad.
Nisu jednostavno bili spremni na ovo. Ono što se dešava standardno u Bosni i Hercegovini, tipa da zimsku službu iznenadi snijeg, to je za sad civilnom zaštitu. Znači, to je naša bosansko-hercegovačka priča. Jednostavno, institucije u ovom obliku i sa ovoliko razina vlasti ne mogu odgovoriti zahtjevnim zadacima.
Volonteri su od samog početka neumorno radili na sanaciji nasipa na Savi.
Drugu noć nam dolaze dva autobusa tu zlaka, momaka koji su u punoj snazi i koji su nam u stvari dozvolili da se odmorimo, što je bio ključni moment. U tom trenutku je Sava bila nekako vrlo, vrlo visoka. Još uvijek je postojao taj strah da će da probije naspu, da će da se izlije u Orašje.
Volja ljudi koji su željeli pomoći bila je ogromna.
Nije bilo moguće otjeti nekome lopatu, što je isto bio vrlo zanimljiv moment, jer nakon već 48 sati ili nakon trećeg dana i noći, jednostavno ne znam odakle su trpili tu energiju.
U situaciji koja je zadesila poplavljena područja, želju da doprinesu imali su svi, bez obzira na godine.
Na način da su i djeca iz osnovne škole bila aktivno 24 sata u domenu onoga što oni mogu raditi. Oni su recimo vezali vreće dok su drugi punili i prenosili. Žene su bile na raspolaganju da vežu, da puni, čak bilo je nevjerovatno.
Jedna od volonterki koja je od prvog dana djelovala je 29-godišnja Jasmina Krzić iz Sarajeva. Na pitanje zašto se uopće odlučila iz topline vlastitog doma uputiti u nepoznato, Jasmina odgovara da je osjećala posebnu vezu sa ugroženim ljudima.
Ja sam dijete jedno iz rata, sjećam se koliko sam ja preživljavala solidarnost drugih ljudi sa mnom kao malom. Samim tim sam se pronašla u svemu tome. Smatrala sam da jedan čovjek zaista mora biti primjer ovom društvu, da ako nećemo mi kao sugrađani se ili civili solidarstva sa našim stanovništvom, ko će onda skočiti u pomoć?
Solidarnost i ljubav prema drugima postoji u Bosancima i Hercegovcima, samo je predugo bila uspavana, smatra Jasmina.
Ono što je davno umrlo u nama sam vidjela ovaj put, da nije, da je to dostojanstvo ljudima i dalje postoji, da su ljudi zaista spremni da se solidarišu, samo treba u njima to probuditi.
Reakcije ljudi nisu uvijek bile pozitivne. Jasmina kaže da je to normalno jer su ljudi doživjeli preveliku tragediju.
Normalno, kada taj čovjek pogleda da je za sat i pol ostao bez svega i da je spao na vas, da mu date flašu vode.
Admir Nurkić.
Nisam siguran šta se dešavalo tamo, zašto se to tako dešavalo, da ljudi nisu bili raspoloženi na samom početku, da su odustajali, da su se svađali u određenim selima kad su počeli dizati nasipe, smatrajući da jedna strana će biti poplavljena, a druga neće, pa su rušili jedni drugima brane.
Jasmina kaže da poslije cijelog ovog iskustva želi vjerovati u Bosnu i Hercegovinu kakva je bila za vrijeme poplava, solidarna i bez predrasuda.
Mladi svijet je pokazao da nema razlike u imenu i prezimenu, ono čim nas već dugo truje, i ono što sam ja vidjela da smo svi zaista isti i da svi dijelimo istu bol i da nema razlike između nikoga. Znači, to je ono što mene nosi, što je moja snaga ovaj put. Najveća radost je da to dostojanstvo među nama i solidarnost nije umrla. To je ono što sam ja vidjela svojim očima.
Bilo gdje u svijetu ljudi u prirodnim katastrofama ne mogu vidjeti ništa dobro. U Bosni i Hercegovini je po običaju situacija malo drugčija. Bilo apsurdno ili ne, u slučaju da cijela ova nesreća trajnije poveže davno prekinute veze između ljudi, učinila je nešto dobro. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Europa.
Ponovo intenzivirane aktivnosti Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Posjeta patrijarha Irineja, aktualizacija pitanja limene crkve na Rumi i služenje liturgije na ostacima katoličke crkve na Racu nanovo su otvorili pitanje odnosa crnogorske države i Srpske crkve. A oni su sve bolji, ako je suditi po ordenju kojem je predsjednika Filipa Vujanovića srpski patrijarh nagradio za, kako je navedeno, doprinos slobodi vjere i unapređenju ljudskih prava i sloboda. A kako SPC tumači prava i slobode u Crnoj Gori, poslušajte od Predraga Tomovića.
Tradicija prema kojoj su vjernici svih konfesija jednom godišnje iznosili krst na Rumiju kod bara trajala je više stotine godina. No taj običaj prekinut je 2005. godine kada je Srpska pravoslavna crkva helikopterom prenijela metalni objekat u vidu crkve na vrh te planine. Od tada iznošenje krsta predstavlja obred koji je jednonacionalni, a država je do danas gluva na zahtjeve da se nelegalni vjerski objekat ukloni. U najnovijem rješenju Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore kao jedna od mjera zaštite kulta Svetog Vladimira predloženo je izmještanje limene crkve sa vrha Rumije. No i pored brojnih preporuka, nekoliko odluka državnih organa o uklanjanju tog objekta i brojnih osuda stručne i političke javnosti, limena crkva i danas se nalazi na vrhu Rumije. Istoričar umjetnosti Aleksandar Čilikov kaže za naš program da se crkva mora izmjestiti jer se zakon mora poštovati.
Ako imate vi jedan objekat koji je praktično ilegalno postavljen, ilegalno znači van postojećih zakonskih propisa, bilo bi najnormalnije da se ta greška ispravi. Međutim, s obzirom da je taj objekat na Rumiji postavljen, da je ono svešta, po mom mišljenju ne bi ga trebalo uništiti, nego jednostavno izmjestiti.
Za Steva Vučinića iz Crnogorske pravoslavne crkve jasno je da crnogorska vlast iz više razloga ne želi da ukloni limenu crkvu sa Rumije.
Što se tiče administracije naše, ona je korumpirana i politički i financijski od jedne moćne i premoćne organizacije kakva je Beogradska patrijaršija, koju podržavaju i Republika Srpska i država Srbija. Stoga je ona ne samo paralisana, nego za račun Beograda protiv nas i naše zemlje vodi rat kao da smo neprijateljska zemlja i sila i neće ukloniti taj simbol beogradske nadmoći sa Rumije ukoliko je ne prinude neke političke okolnosti koje ja nisam u stanju ni da predvidim, niti ih vidim na političkom horizontu.
Da je Srpska pravoslavna crkva u domaćoj javnosti sve prisutnija, kako na nivou onoga što radi i saopštava njen mitropolitan Filohije, tako i kroz poteze i akcije njenih najviših predstavnika, pokazuje posjeta patrijarha Irineja, koji je proteklih dana obilazio vjerske objekte u Crnoj Gori, pa je tako zajedno sa Amfilohijem prije dva dana održao liturgiju na ostacima katoličke crkve u mjestu Ratac kod Bara. Nije im smetalo što su taj obred obavili na objektu koji su osnovali Benediktinci, najvjerovatnije u 9. vijeku. Inače, sveštenici Srpske pravoslavne crkve već godinama održavaju liturgiju i drže besjede na Racu i ponašaju se kao da je taj objekat njihov. Arheologa Predraga Malbašu pitali smo da li oni na to imaju pravo.
To je zaštićen spomenik kulture, to znate, zatim da je pod zaštitom države i da su svi podaci u Upravi za zaštiti kulturnih dobara.
Budući da je status tog objekta takav, da li neko treći može da obavlja razne obrede na jednom takvom objektu?
Znači, prvo i osnovno pitanje, ko je vlasnik objekta? Znači, da li se to radilo uz saglasnost vlasnika? To je nešto što je za mene broj jedan u čitavoj priči.
I dok se ne razjasni ko je vlasnik objekta na Racu, u duhu sve boljih odnosa crnogorske države i srpske crkve, patrijarh Irinej je tokom posjete Crnoj Gori odlikovao predsjednika Filipa Vujanovića ordenom za doprinos slobodi vjere i unapređenja ljudskih prava i sloboda. Crnogorski predsjednik samo je jedan od ukupno 78 dobitnika raznih ordenja koje je dodijelila Srpska pravoslavna crkva. Ordenima te crkve odlikovani su između ostalih ruski zvaničnici Dmitrij Medvedev, Vladimir Putin, srpski teniser Novak Đoković, pisac Matija Bečković, Bogoljub Karić, Miroslav Mišković i Emir Kusturica. Među onima koji su se okitili ordenom Srpske pravoslavne crkve su i braća Darko i Duško Šarić, koji su preko preduzeća Mat Company pomogli gradnju hrama Svetog Georgija u Pljevljima. Stevo Vučinić iz Crnogorske pravoslavne crkve kaže da je orden Srpske crkve crnogorskom predsjedniku uvreda za državu Crnu Goru.
Taj orden koji je dodijeljen nekolicini ratnih zločinaca Srbije i Republike Srpske, uključujući Šarića, jednog kriminalca međunarodnog ugleda, je uvreda za ovu zemlju, njenu najveću adresu, koja je morala da ga odbije jer ga dodjeljuje patrijarh koji negira ovu zemlju, njenu istoriju i narod i postiče crkvu koju je na čelu da duhovno pripremi aneksiju zemlju kori Srbije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nezavisne institucije koje se bave ljudskim pravima u Srbiji u samo nekoliko posljednjih nedjelja prošle su put od straha za goli opstanak do naizgled srećnog kraja. Naime, ombudsmanu je vraćeno 20 zaposlenika, povjerenik za informacije do daljeg će imati službeni auto. Kritičari i opozicija tvrde da je suština ove priče pritisak vlasti. Kako? Poslušajte od Zorana Glavonjića.
Administrativni odbor Skupštine Srbije posle žalbi ombudsmana medijima da će odlukom državnih organa ostati bez saradnika, produžio je radni odnos za više od 20 zaposlenih u kancelariji zaštitnika građana. To se dogodilo dan posle sastanka ombudsmana Saše Jankovića sa premijerom Aleksandrom Vučićem, na komu je preneo zabrinutost zbog najavljenih mera štednje i smanjenja kadrovskih kapaciteta njegove kancelarije. Saša Janković kaže da je zahvalan što ga je primio lično premijer, ali da i dalje veruje da institucija koju vodi nije slučajno bila na udaru nadležnih.
Ostaje moj stav da to nisu bile nikakve mere štednje, već da je u nekom momentu došlo do pokušaja da se kontrolni kapacitet onih čiji je ustavni posao da utvrđuju propuste u radu drugih, da se ograniči zbog toga što to što rade možda nije preterano popularno za vlast.
U danu kada se posle intervencije prvog čovjeka u državi sve ipak srećno završilo, održano je skupštinsko zasedanje na kom su poslanici raspravljali o izveštajima zaštitnika građana, poverenice za zaštitu ljudskih prava i poverenika za zaštitu informacija od javnog značaja. I u ovakvom epilogu opozicija je vidjela razlog za kritiku vlasti, a Marko Đurišić iz Nove demokratske stranke rekao je da je indikativna činjenica da su članovi premijerove vladajuće stranke preko noći preinačili odluku.
Moj strah je da je to urađeno sa namerom da zaštitnik građana u narednom periodu možda ne bude toliko kritičan, da ne bi za godinu dana ponovo došlo istu situaciju, odnosno za 6 mjeseci kada ti ugovori će ponovo isteći i morat će ponovo administrativni odbor njima da odlučuje.
Tvrdnja Saše Jankovića da se mnogim građanima Srbije, između ostalog i zbog politizovane uprave, krše ljudska prava, nije njegov jedini greh, jer je tokom katastrofalnih poplava oštro kritikovao vlast zbog cenzure u medijima. Marija Obradović iz vladajuće Srpske napredne stranke odbacila je optužbe da ima uticaja iz senke na medije i zaštitnike ljudskih prava.
Pojavio se određeni problem koji je tako predstavljen. To zaista nije bio problem. E sada to stavljajući u jedan drugi kontekst može da izgleda kao to, ali nema mesta ni za kakve pritiske, kontrolu i cenzuru. Srbija sada nije takva zemlja. Ovo je demokratska zemlja bez cenzure.
U nizu problema sa kojima se u posljednje vreme suočavaju nezavisne institucije, pored manjka ljudstva, novca i radnog prostora, jedan od najbizarnijih dogodio se povereniku za zaštitu informacija od javnog značaja Rodoljubu Šabiću, kog smo pitali da li je u Skupštinu došao službenim automobilom.
Ne, došao sam peške. Cela ta gužva u kojoj je pitanje navodnog poverenikovog automobila je potpuna besmislica.
U opštoj kampanji štednje, administracija je posegnula i za Šabićevim automobilom i uskratila mu pravo na korišćenje jedinog službenog četvorotočkaša. Ali se isto tako preko noći predomislila, pa poverenik, bar još malo, na teren neće ići autobusom.
Pa dobio sam juče rješenje da se odobrava korišćenje, sada do 30. juna. Vidjet ćemo šta će biti posle 30. juna. Kad pričamo o pritiscima, bilo ili ne bilo, nisam im nikad popuštao. Godinama je poverenik radio, nekad u gotovo tragikomičnim prostornim uslovima, sa smešno malim brojem ljudi. Tako da sad imamo prostor, ali opet nemamo ljudi.
Štednja, štednja i štednja su reči koje se sve češće čuju sa svih nivoa vlasti, od državne do opštinske. Smanjenje državnog voznog parka i namere za prinudnu štednju baš u institucijama za zaštitu ljudskih prava pojavile su se u trenutku dok Srbija još nije otpočela dugo obećavane oštre rezove u javnom sektoru, opterećenom partijskim zapošljavanjem. Neki ekonomisti procenjuju da je samo u posljednje dve godine posao tamo dobilo desetine hiljada ljudi. Ovakvi prioriteti, zaključuje ekonomski stručnjak Mijat Lakićević, ukazuju na pokušaj obračuna sa nepodobnim institucijama.
Partijske vrhuške ne mogu da izdrže da ne pokažu vlast i da ne požele da disciplinuju neposlušne delove društva koje su se zapravo pokazale da rade nezavisno i da baš služe interesima građana, jer mnogo čemu su se suprotstavljali vlastima i vladi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić i Milan Nešić.
Iz drugog u prvi plan.
Skoro deseta godina aktuelna je priča izgradnje Trebinjskog aerodroma, projekta koji će preporoditi privredu ovog dijela Hercegovine. Do danas, iako se svako malo najavljivalo, niti dio građevinskih radova nije otpočeo. Trebinjci definitivno više ne vjeruju u izgradnju ovog objekta, jer je jasno da je to samo puka predizborna priča koju kad mu zatreba ponavlja predsjednik RS-a Milorad Dodik. Iz Trebinja, Nebojša Kolak.
Master plan i idejno rješenje za Trebinjski aerodrom postoji i to je sve. Priču o izgradnji aerodroma na lokalitetu Zubci više niko ne vjeruje. Početkom ove godine zatvoreno je javno preduzeće Aerodrom Trebinje, ispisano iz sudskog registra. Iako se određeno vrijeme nije znalo što će biti sa zaposlenim, ostali su na svojim radnim mjestima u sklopu firme Aerodromi Republike Srpske. Pista je trebala biti izgrađena još prije 4 godine. Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, decembra 2009. godine.
Dakle, znači u idućoj godini ćemo početi da gradimo pistu. Ja razumijem da je moguće da je završimo do kraja iduće godine kako bi nastavili sa elektronskom opremom i ostalim što je potrebno, tako da taj aerodrom stavlja u funkciju. Mi ne odustajemo od tog kapitalnog objekta.
U Trebinju se ističu da ni tada nisu vjerovali ovaj projekat, koji je prema riječima mnogih veoma teško sprovesti u djelo, a da je dodatni problem blizina 4 aerodroma, Dubrovnik, Mostar, Tivat i Podgorica. Neđo Čebeđija, zamjenik gradonačelnika Trebinja.
Pa evo da budem potpuno iskren, mi mislimo da je to i od samog starta bila jedna od predizbornih laži, predizbornih trikova Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
U gradskom odboru SDS-a Trebinje kažu da to nije projekat, da je to samo ideja, pošto nema niti jedno realno uporište, ni financijsko, ni tehničko, jer nije nikad valjan urađena ni feasibility studija. Slobodan Šaraba, predsjednik gradskog odbora NDP-a Trebinje.
Mi realno stvari treba da postavimo na udaljenosti 20 km od Dubrovnika, gdje je grad Dubrovnik, odnosno aerodrom Dubrovnik, prije godinu dana napravio još jednu poletno sletnu pistu, pored one koju još ima. Realno nemamo potrebe za nekim aerodromom, odnosno za nekim objektom te vrste.
U prilogu tome da Dubrovački aerodrom ne želi saradnju sa eventualnim aerodromom na Zubcima kod Trebinja, govori riječi Roka Olića, direktora aerodroma Dubrovnik, još novembra 2009. godine.
Pa i onda kada jednoga dana, daj Bože, dođemo do toga da kapacitet raste toliko da moramo se dalje širiti, još uvijek raspolažemo sa dovoljno prostora i terena na području Olju Čilipima da možemo graditi nove kapacitete. Tako da što se tiče ponude za suradnju, hvala, ali ne hvala, mi za sada raspolažemo sa dovoljno vlastitih resursa koje ćemo razvijati u budućnosti.
Izgradnja aerodroma na Zubcima planirana je na bazi koncesije. Obaveza Republike Srpske je da obezbijedi prostor, infrastrukturu i odgovarajuću projektnu dokumentaciju. Posao budućeg akcionara je izgradnja piste i objekata. Ipak, nade ima za Zubački plato, koji će uskoro, ako Trebinjska skupština usvoji određeni zahtjev, ugledati letjelice na svom dijelu neba. Čebeđija kaže.
Pa moguće i vrlo vjerovatno, ali u pitanju su male letjelice. Imamo naime zahtjev od jednog aerokluba da im privremeno ustupimo dio lokacije koja je predviđena za aerodrom Trebinje, koju bi oni onda adaptirali, znači za polijetanje i slijetanje malih letjelica koje oni inače koriste.
Trebinski aerodrom će ostati upamćen kao ideja koja je služila za šalu, a posljednja je govorila da se nestali malezijski avion krije upravo na pistama ovog aerodroma. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Zastrašivanje, prijetnje ubistva i pokušaj ubistava, obračune kriminalnih klanova, paljenje automobila i pljačke banaka sve češća su pojava na crnogorskim ulicama. Prema pojedinim analizama koje su se mogle čuti u javnosti, strahuje se od povratka obračuna iz 90. godina. Što je uzrok porasta kriminala i može li se eskalacija nasilja zaustaviti, pitanja su na koje odgovore potražio Srđan Janković.
Bačena bomba sa skinutim osiguračem, koja nije eksplodirala, na kuću bivšeg gradonačelnika Budve Rajka Kuljače, posljednji je u nizu ataka sa nepoznatim počiniocem koji su se dogodili u posljednje vrijeme. Tome su prethodila tri ubistva, dvostruko u Podgorici, kada su zasad nepoznate osobe u Sačekuši likvidirali Vinetu Strugara i Mirka Radovića, a pobjegli ukradenim automobilom sa lažnim tablicama koji su zapalili. Potom u Baru je također došlo do ubistva čiji je uzrok vjerojatno sukob između tamošnjih kriminalnih klanova. Policija je uhapsila osumnjičenog počinioca zločina u Baru, kao i aktere velike pljačke u Tivtu, gdje je iz banke uz upotrebu oružja ukradeno preko 100.000 eura. U međuvremenu došlo je do bacanja eksplozivne naprave pod automobil u Podgorici, a noćno paljenje automobila je zabilježeno i u drugim gradovima, čiji su vlasnici ne samo biznismeni, već i aktivni i bivši policajci i sudije. Dio ovih napada je rasvjetljen. Sve ovo je pratilo više pokušaja ubistava u više gradova, a stranice Crne hronike su zabilježile nedavno ranjavanje iz vatrenog oružja funkcionera u Ministarstvu vanjskih poslova i bivšeg direktora Uprave za sprječavanje pranja novca Predraga Mitrovića. Taj slučaj je još otvoren. Da li sve ovo govori o pojačanom nasilju, ekspanziji obračuna među kriminalnim grupama ili povećanju aktivnosti kriminalnih grupa u Crnoj Gori, pitanja su koja smo uputili Upravi policije, od čijih službenika očekujemo odgovor. Komentarišući navedene događaje, član Skupštinskog odbora za bezbjednost Ljuiđi Ljuboš Krelja kaže da može da se stekne utisak o pojačanom nasilju na ulicama. On smatra da se i u državama sa višim stepenom demokratije i opremljenijim službama dešavaju slične stvari koje se teško otkrivaju. Škrelja ocjenjuje da situacija u Crnoj Gori nije uopšte redovna.
Niko kao ozbiljan građanin, a još više kao ozbiljan političar, ne može ovo da shvati kao situaciju normalnu. Situacija je po meni tako emocionalno uzdisana na veći nivo, jer imamo postradale, imamo žrtve. Sve do momenta kad nema žrtava, mi možemo da pričamo i o politici ovako. Kada padaju žrtve, kada čak imamo likvidaciju na onaj način profesionalan ili neprofesionalan način, način ili organizovano ili neorganizovano, onda to je signal da svi organi u državi Crnoj Gori nadležni za takve stvari moraju da dodaju u petu brzinu full gas da bi se konačno stalo na put takvim stvarima.
Odgovarajući na pitanje da li javnost treba da bude zabrinuta zbog talasa nasilja, član Skupštinskog odbora za bezbjednost Velizar Kaluđerović je nedavno za naš radio izjavio:
to mora da zabrine svakog građanina Crne Gore i ja sam sklon da vjerujem da su posljedica činjenice da se vlast u Crnoj Gori, preblago je reći, nedovoljno odgovorno i ofanzivno suprotstavlja organizovanom kriminalu, korupciji u Crnoj Gori.
Kako navedena dešavanja doživljavaju građani, da li se osjećaju sigurno i kako u tom kontekstu gledaju na rad policije, slušamo u anketi Lele Šćepanović.
Odmah ti kaže, niko se ne sjeća bezbedno. Zato što je veliki kriminal uz. Droge koliko hoćete, oružje koliko hoćete. Uđete u bilo koji lokal, naćete svaki drugi čovjek oružje.
Posljednjih dešavanja smo imali ubistvo u Baru, u Podgorici, auto lete u vazdu.
To je postalo kao nešto čovjek da uzme da jede ili da popije.
Da li vi mislite da policija radi svoj posao kako treba?
Ljudi koji nose oružje, policija njih ne pretresa. Znate, pretresa većina ovako običnog građanina. I sitne kriminalce, pravo tako da vam kažem.
Mislim, bezbjednost uopšte ovako izaći, šetat van i to, osjećam se bezbjedno, a što se tiče krađe i to je katastrofa.
Milicija kao milicija ne funkcioniše, da to stoji.
Da li je Crna Gora bezbjedna država, obzirom na dešavanja posljednjih dana u Podgorici?
Nije, okle, mafija, korumpirano sve, javna tajna, nema se što reći.
Pa ja kao žena osjećam, ali ovo što se dešava vrlo je ružno. Sami vidite, ubistva, nije popaljenje auta i...
Da li mislite da policija dobro radi svoj posao?
Pa možda i radi, ali jača mafija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U dokumentima Dana radija Slobodna Evropa za utorak 4. jun. Toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.